pirateriaren urna hasietan nabigatzen. Itxaso jauregi. Etzenuke autorik lapurtuko. Etzenuke diru zorrorik lapurtuko. Etzenuke sakelakorik lapurtuko. Etzenuke filmik lapurtuko. Internetetik pelikulak hartzea lapurreta da. Lapurreta ilegala da. Pirateria krimen bat da. Alaxe zioen 2000ko hamarkadan film bat hasi aurretik jartzen zuten iragarkiak. Pirateria digitala jabetza intelektualaren arloko erronka nagusietako bat izan da azken hamarkadetan, 2000ko hamarkadan hartu zuten ospea legez kanpoko deskargek eta ordutik gaur egun arte. Sakon aldatu da eskaintza kulturala kontsumitzeko modua, besteak beste IPTV zerbitzuak eta legez kanpoko estreaminguneak agertu baitira. Denboraren poderioz eta streaming plataformen gorakadaren eraginez, legezko edukiaren kontsumoak gora egin du, baina pirateria ez da desagertu. Garatu besterik ez da egin. Pirateria terminoak egile eskubideak edo patenteek babestutako materiala baimenik gabe erabiltzeari edo erreproduzitzeari egiten dio erreferentzia. Definizio hori urrun dago hitzaren etimologiatik. Izan ere, pirateria hitza sustrai indo-europar urrun batetik dator, eta abentura bat hasten duen pertsona izendatzeko erabiltzen zen berez. Adrian Jonesek bere pirazi. The Intellectual Property Wars from Gutenberg to Gates pirateria. Jabetza intelektualeko gerrak Gutenbergetik Gateseraino liburuan agerian utzi zuen kontraesana. Historiaren ironia bat da iragan urrunean sormenarekin oso lotuta zegoen zerbait izatea eta gaur egun horren kontrakoa baliz bezala hartzea. Piraten banderak 2000ko hamarkadan jaso zituzten batez ere. Carlos An Julian Irun. Internetetik zinemako edukiak deskargatzea eta haiek erabiltzea normal-normala zen denentzat. Pirateriaren urna hasietan ez ondoratzea zaila izan zen San Julianentzat, baita kulturarloko beste eragile askorentzat ere. Pirateriaren kontrako kanpainak egin zituzten edukia deskargatzeko erabiltzen ziren webgune horietako batzuk itxi zitzaten. Hala ere, Joe Karagani sikerlariak bere media piraziin emergin ekonomies liburuan eduki kulturalak kontsumitzeko oztopoekin lotzen du pirateria. Ziur asko, pirateria hobeto deskribatuko da prezio globalen arazo gisa. Produktu mediatikoen prezio garestiak diru sarrera txikiak eta teknologia digital merkeak dira munduko pirateria mediatikoaren osagai nagusiak. Ateak irekiz. Ben Daniel Pascualekin batera. Saioa argitaratu baino lehen mezu bat zabaltzen du sare sozialetan. Aste horretan komentatuko duten ikusentzunezko lana deskargatzeko esteka. Ikusita ez ditugula pelikularik komertzialenak edo plataformarik ospetsuetan aurkitu aldirenak komentatzen badugu zerbait gure entzulekin nolabait adostua, analizatu ditzagun nahi ditugun pelikulak, baina ez direnez inguruan aurkitzeko moduko lanak gutxienez eman ditzagun erraztasunak norberak pelikula horiek aurkitzeko adierazi du esatariak. Gomendatzen dituen altxor horietako batzuk nerabezaroan aurkitu zituen Uribe Etxebarriak pirateriari esker eta bere nortasuna eta sorkuntza artistikoa garatzeko ezinbestekoak izan zirela uste du. Ni hainbeste markatu nauten sortzaileak John Waters, Derek Jarman, Jenny Livingston eta Greg Araki, besteak beste pirateriari esker deskubritu nituen. Pirateria hitzak konotazio negatiboa du batzuentzat. Beste batzuentzat, berriz, ildo komertzialetik kanpoko ikusentzunezko lanak ezagutzeko aukera bat da. La pirateri, el gran demokratizador kultural pirateria, demokratizatzaile kultural handia artikuluan horrela azaltzen dute. Prentsako tituluek pirateria gaitz absolutu baten eta deabru baten pare aurkezten zuten bitartean, langile klaseko milioika lagunek lehen aldiz eduki zuten aukera ezagutzaren. Artearen eta entretenimenduaren liburutegi infinituan murgiltzeko. Baina, berez, badago pirateriaz bestelako esparru bat ikusentzunezko lanez doan disfrutatzeko aukera ematen duena, liburutegiak. DVD-ak etxera eramateko aukera dago, behin ikusi eta gero itzultzekotan. Gainera, primeran plataformak egindako lana azpimarratu du esatariak. Eskerrak existitzen dela. Primeran, plataformaz gain, inguruan ditugun kulturretxeetan eta gaztetxeetan zinema ekitaldiak antolatzen dituzte, eta halakoek ere errazten dute ordaindu gabe pelikulak ikustea. San Julianek azaldu du etxean pelikulak eta telesaiak ikusteko erraztasuna haren nabarmenago bihurtu zela COVID-19-aren pandemiaren arira. Orduan konturatu ginen etxean film asko ikusteko aukera dugula. Beraz, badirudi orain pirateria ez dela hain arazo larria. Uribe Etxebarriak gaineratu du, halere, garai hartan plataformetara arpidetzeko beharra sentiarazi ziotela. Hasieran, merkeak ziren eta askok egin zuten bezala lagunekin partekatzen zituen arpidetzak Uribe Etxebarriak ere. Erosotasunagatik, sinetxarazi ziguten klase ertainaren luxu berria zela plataformetara arpidetuta egotea. Hala ere, urteek aurrera egin ahala, prezioak igo egin dituzte poliki-poliki eta erabiltzaile batek baino gehiagok kontu bera erabiltzeko oztopoak jarri. Uste dut orain, bat-batean, plataforma guztietan arpidetza izatera behartzen baldin bagaituzte berriro hasiko garela plataformak alde batera uzten eta pirateria sistemara jotzen. Arrazoi ekonomikoengatik ezingo genituzke hainbeste pelikula ikusi eta aukeratu egin beharko genuke azaldu duga. San Julianentzat ere zaila da zehaztea pirateriak zenbateko kaltea eragin duen ikusentzunezkoen industrian. Jende asko kultura zinematografikoaren mende bizi da eta beraz, film baten eskubideak ordaindu gabe ikusteak kalte ikaragarria egiten dio ehun profesional horri. Horregatik, ikuspuntu kritikoa garatzeko beharra azpimarratu du Uribe Etxebarriak. Ez da gauza bera Disneyk egindako pelikula bat edo maspalomas pirateatzea. Disneyk, agian, euro bat gutxiago lortuko du. Eta zer da hori lortuko dituen milioi guztiekin alderatuta? Erabaki moral eta soziolinguistiko bat hartu behar dugu bertako lanak ikusteko. San Julianen esanetan Hollywoodek antolatu ditu pirateriaren aurkako kanpainarik handienak haren ekoizpenak izan baitira kaltetu nagusiak. 2005az geroztik, Motion Picture Association of America, MPA, erakundeak zinema munduko sindikatu bat da, informazio kanpaina bati ekin zion interneteko filmen pirateriari aurre egiteko, eta hainbat webgune istea lortu. Kultura zenbat eta merkantilizatuagoa egon orduan eta erantzun handiagoa izango du pirateriak ondorioztatu du Uribe Etxebarriak. Etorkizunean ikusentzunezko lanak ekoitzi nahi ditu esatariak sormen proiektuetan murgildu. Hala ere, adierazi du ez duela erasotzat hartuko bere lanak pirateatzea. Euskal sortzailea izanda, utopikoa izango litzateke bat batean jende pila bat ikustean nire edukia pirateatzen baina gero zinemak utxik egotea. Uste dut ez dela posible halakorik. Berreskuratze prozesua. Pirateria ez da aro garaikidean jaio, esate baterako pirateria da irratian gustuko den abesti bat grabatzeko zinta bat erabiltzea edo liburu bat fotokopiatzea ere. Bestalde, zenbaitetan pirateriari esker berreskuratu ahal izan dira ikusentzunezko lanak. Horren adibiderik ezagunena Nosferatu, Eine Sinfonie des Grauens filmarena da, Nosferatu izu ikarazko sinfonia, 1922. Florentze Stokerrek, Bram Stoker Dracula, 1887 liburuaren idazlearen alargunak programa bat jaso zuen bere Londresko etxean. Nosferatu filma estreinatuko dute Berlinen. Informazio horren arabera, beldurrezko lana vampiroen eleberri ezagunean oinarrituta zegoen. Obraren eskubideen zaindaria izanik ere, Stokerrek ez zuen pelikularen berri izan ordura arte. Naiz eta murnauk aldaketa txiki batzuk egin publikoak eleberrian oinarritutako lan batekin egin zuen topo estreinaldian. Horrek hasiera eman zion Florence Stokerren eta Marnauren arteko borroka legal luze bati. Alargunak exigitu zuen pagatu ziezaiotela, baina zinemagilearen ekoiztetxeak ez zuen dirurik. Beraz, Stokerrek eskatu zuen beste inork ez zezala film hori ikusi eta kopia guztiak aurkitzeko eta suntsitzeko agindua eman zuen. Horrek kalte larria egin zion zintaren ondareari gutxienez denbora batez. Nazioarteko merkatuan zabaldu ziren kopia ugari suntsitu zituzten, baina ez guztiak. Zinemazaleen lanari esker Nosferatuk arrakastari eutsi zion modu klandestinoan. Baimendu gabeko proiekzioak egin zituzten eta eskuz esku pasatu zituzten kopiak. Nosferatu pelikularen fotograma bat. Berria. Baina zer gertatzen da eskuz esku pasatu diren kopia horiek ez daudenean edo plataformetatik desagertzen direnean? Plataformak inolako lotxarik gabe hasi dira beren eduki propioa katalogotik ezabatzen arrazoi ekonomikoengatik. Sekulako arriskua dakar horrek. Plataformetan eduki originala ezabatzen badute eta eduki fisikorik ez badago, desagertu egingo dira lan horiek azaldu du Uribe Etxebarriak. Horren adibide da HBO plataformako Westworld telesaila. 2022an iragarri zuten plataformatik kenduko zutela eta harrezkeroztik leku batetik bestera mugitu dute. Horregatik, artxibo propio bat sortzeko beharra ikusten du esatariak merkatu ekonomikotik kanpo dauden ikusentzunezko liburutegiak sortzeko. Pirateriak modua ematen du maistreamean ez dauden artxibo ker eta feministak eskuratzeko gure borroketan ezinbestekoak direnak. Plataformen eta pirateriaren urna hasi horietan nabigatzen ari dira zinema aretoak, eta horren arira zinema aretoetara joateko beharra azpimarratu du San Julianek. Gaur egun, elkarrekin bizi besterik ez dago. Hala ere, zinema areto batera joateak ez du zerikusirik etxean film bat ikustearekin.